Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Interviul acordat de președintele Ion Iliescu cotidianului israelian Haaretz, interviu în care afirmă între altele că Holocaustul nu a afectat numai populația evrească, continuă să stârnească multe comentarii critice. Organizația Mondială a Evreilor a declarat că va protesta pe lângă președinția Uniunii Europene, afirmând că o astfel de declarație care minimalizează Holocaustul nu este demnă de o țară cu adevărat democratică. Alte proteste au venit din partea Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului în România și din partea Ligii împotriva defăimării din Statele Unite. Dorel Dorian, reprezentantul Comității Evreiești în Parlamentul de la București, a declarat Europei Libere:
sigur că este o eroare regretabilă. Holocaustul nu angajează toți morții din ultimul război mondial, ci Holocaustul se referă la uciderea evreilor, adică ca punct final, ca însemnat și deportări și stingiri și de toate, dar a însemnat și uciderea lor în masă. Cred că aici sunt afirmații la care sunt dintre cele la care cei care le fac le formulează în pripă, ignorând semnificațiile, senzurile, interpretările și consecințele chiar.
A declarat Europei Libere Dorel Dorian, reprezentantul Comității Evreiești în Parlamentul de la București. Cotidianul israelian Haaretz, care a publicat ieri interviul cu președintele Ion Iliescu, informează în ediția sa de sâmbătă de pe internet că ambasadoarea României în Israel a fost convocată la Ministerul de Externe, unde i s-a cerut să precizeze dacă cele declarate de președintele Iliescu reprezintă și poziția oficială a guvernului de la București. Totodată, ambasadorul Israelului la București a fost însărcinat să înainteze un protest guvernului român. Ambele informații au fost între timp infirmate însă de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe român. Aflat la Washington, ministrul de Externe Mircea Joană se va întâlni duminică la micul dejun cu reprezentanța ai organizațiilor evreiești din Statele Unite. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. La Mosul, în nordul Irakului, trupele americane au început să distrugă vila în care au fost uciși cei doi fii ai lui Saddam Hussein, Uday și Qusay. Pe de altă parte, în nordul Bagdadului a avut loc un nou atac împotriva trupelor americane, soldat cu uciderea a 3 militari și rănirea altor 4. Tot astăzi, trupele americane au anunțat că au fost prinși mai mulți dintre membrii gărzii de corp a fostului președinte Saddam Hussein. 13 bărbați au fost prinși în orașul Tikrit, orașul din care se trăgea Saddam Hussein. Majoritatea au fost, se pare, în serviciul fostului președinte irachian. Președintele Egiptului Hosni Mubarak a criticat Statele Unite pentru faptul că au dizolvat armata irachiană și au demis mulți funcționari publici. Ambele decizii au mărit numărul șomerilor și nemulțumirea populației. 400.000 de persoane din structurile militarizate ale fostului regim au fost concediate în luna mai. În capitala Liberiei, Monrovia, forțele rebele au atacat pentru a doua zi consecutiv clădiri din centrul orașului. De data aceasta este vorba de o biserică în care se adăposteau refugiați. Cel puțin 6 persoane au fost ucise. Vineri, președintele american George Bush a ordonat desfășurarea mai multor vase militare în largul coastelor liberiene. Misiunea lor va fi de a sprijini trupele de menținere a păcii formate din militari aparținând țărilor din Africa Occidentală. Pentru moment, nu este clar dacă trupele americane se vor implica direct în operațiuni de menținere a păcii în Liberia. Iar potrivit postului de radio național din Israel, premierul israelian Ariel Sharon va cere mâine guvernului să aprobe eliberarea a 100 de palestinieni, membri ai grupărilor extremiste Hamas și Jihadul Islamic, în ajunul vizitei sale la Washington. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la ora 20, aici Radio Europa Liberă. Thank you.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Marți 22 iulie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO de la Strasbourg, a pronunțat o nouă sentință împotriva României într-un litigiu asupra unor proprietăți confiscate în perioada comunistă. În 1994, Tribunalul București a dispus restituirea unui imobil cu 5 apartamente confiscat în 50 către Dora Dickman, fost cetățean român stabilit ulterior în Israel. În 1996, Curtea Supremă a României a anulat sentința din 1994. E greu să nu faci o legătură între această răzgândire a justiției și deja legendarul discurs rostit în 20 mai 1994 în sediul prefecturii din Satul Mare de președintele Iliescu, care s-a simțit întrituit să conteste atunci situația celor circa 800 de imobile naționalizate pe care instanțele de judecată le retrocedaseră proprietarilor de drept. Nici nu s-a stins ecoul nemulțumirii prezidențiale și procurorul general de atunci s-a pus pe treabă, folosindu-se de temuta armă a recursurilor în anulare pentru a renaționaliza imobile naționalizate de regimul comunist. Modelul indicat de Ion Iliescu a fost urmat și cu sprijinul neprecupețit al unei justiții obediente. Din cele 128.000 de cereri de restituire a proprietăților, numai circa 8.000 au fost soluționate. Așa cum comenta zilele trecute și cotidianul Le Monde, CEDO s-ar putea trezi cu un asalt al celor 120.000 de potențial clienți din România. Poate fi socotit oare Ion Iliescu de responsabilizat de evoluția acestei situații? Cu siguranță nu. Al doilea exemplu, în luna iunie, guvernul de la București a subliniat și citez cu tărie faptul că în lăuntrul hotarelor României din epoca 40-45 nu a avut loc un holocaust, citat închis. A urmat legitim un scandal politico-diplomatic, cu proteste ale oficialităților izraeliene și ale organizațiilor evreiești și, de cealaltă parte, cu retractări, retușări bulbite, scuze, etc., ale autorităților de la București, inclusiv Ion Iliescu, față de acele șocante aprecieri. Surpriză însă, Ion Iliescu e prezent în ediția de ieri a uneia din cele mai importante cotidiane izraeliene, e vorba de Haaretz, cu un interviu acordat cu o săptămână în urma acestei publicații. Un interviu unde, în observații care cu foarte multă generozitate ar putea fi considerate niște gafe, șeful statului român revine asupra tematicii Holocaustului în România, cu considerații însemnând minimalizări, relativizări sau chiar trivializări ale acestei tragedii a umanității. Cui protest, te poți întreba, cui folosesc asemenea declarații care, pentru a cita doar o replică a ministrului israelian al justiției Yosef Lapid, dovedesc o lipsă de sensibilitate față de o tragedie nu doar a poporului evreu, ci, cum spuneam, a întregii umanități. Ion Iliescu n-a fost cu siguranță afectat de ceea ce în șah se numește orbire, adică un mare campion care nu vede un mat sesizabil și de un elev de școală primară. Nu. Ion Iliescu revine asupra considerațiilor din Haaretz și spune apăsat ieri la Constanța că, și îl citez, abordăm lucrurile cu realism și cu toată responsabilitatea. În fine, al treilea exemplu, cazul Miron Cosma cu evoluțiile din această săptămână, inclusiv cu alte spuse ale acelui Ion Iliescu, din care se poate trage concluzia că proiectul grațierului Cosma nu e doar o cochetărie sau, cum cred unii analiști, o testare a mass media sau o ochiadă aruncată în direcția electoratului moderat naționalist. Cosma ispășește o pedeapsă de 18 ani de pușcărie pentru participarea la subminarea puterii de stat prin acțiunile desfășurate în timpul mineriadei din toamna lui 91. La câte mineriade a condus Cosma, nu credem că e oportun să ne punem problema dacă justiția trebuia să înceapă cu aceea din 91, cu aceea din 90, ori cu ultima dintre ele, oprite cu dificultate în timpul guvernării Radu Vasile. Ceea ce se cuvine amintit este că în 91, ortacii conduși de Cosma au contribuit decisiv la căderea guvernului Roman, cu complicitatea echivocă a lui Ion Iliescu, care și-a pus de altfel semnătura, alături de liderul minerilor din Valea Jiului, pe un fel de act de dizolvare a cabinetului. Tot în 91, minerii au deturnat trenuri, au descins în București, înarmați cu securi, bâte și topoare. Au făcut mai multe tentative de a ocupa sediul guvernului din Piața Victoriei, îndreptându-se apoi spre Palatul Cotroceni, pe care l-au supus unui violent asalt. A ocupat apoi sediul Camerei Deputaților din dealul Mitropoliei, după care seara la televiziune au fost actori unor confruntări violente soldate cu victime. Merită clemență un asemenea individ care, mai pe înțelesul tuturor, a fost organizatorul cel mai vizibil al unei tentative de lovitură de stat, una parțial reușită. Ion Iliescu crede că da. Cele trei exemple sunt doar câteva din piesele unui mozaic întruchipând portretul unui Ion Iliescu, cu atât mai derutant cu cât în acest mandat, mai ales, dăduse impresia că este vindecat pe alocuri de metehnele sale nomenclaturiste. În numai o săptămână, Ion Iliescu sfidează adevăruri istorice, complică în mod stupid relații externe foarte sensibile, devine subit îngăduitor cu creierul celor mai grave acte de terorism comise în România după căderea comunismului, încalcă normele statului de drept și corectează soluții ale justiției. Ce să mai spunem despre acest comportament în destule privințe incredibil al președintelui Iliescu? Totul e, din păcate, clar și foarte greitor. Îi dorim șefului statului o cât mai grabnică intrare în anunțatul și imperios necesarul concediu de odihnă la Strobiștea. Altfel, în acest sinistru ritm de impardonabile erori, ne putem trezi că, după împăcarea cu regele Mihai, pe Ion Iliescu îl bate și gândul unei reconcilieri cu spiritul fostului său șef de partid de până în decembrie 89.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu.
Domnilor și domnilor, zilele acestea a apărut o nouă istorie parțială consacrată Bucureștiului. Cartea se intitulează Bucureștii Mahalalelor sau Periferia ca mod de existență. Autorul este un tânăr istoric, Adrian Majuru, pe care l-am invitat în această seară în studioul din București al Europei Libere. Celălalt invitat al emisiunii este sociologul Mircea Chivu, director de cercetare la Institutul de Sondare a Opiniei Publice, IMAS. Domnilor, bună seara, după care v-aș adresa o primă întrebare, domnule Majuru. De ce v-ați îndreptat atenția spre lumea mahalalelor bucureștene?
În primul rând, deoarece periferia întotdeauna este acel spațiu care alimentează un oraș. Este, până la urmă, eșafodajul demografic care structurează, la un moment dat, reperele sociale, profesionale, ale unui întreg. Acum, bineînțeles, fiecare oraș are periferia lui cu particularitățile care îl separă de altele și îl definesc în același timp, iar Bucureștiul a avut lumea lui, care, din nefericire, din acest punct de vedere, nu am găsit-o abordată într-o monografie de specialitate și a fost foarte dificil să încheg un astfel de studiu.
Domnule Mircea Chivu, v-aș întreba care ar fi specificitatea mahalagiului bucureștean?
Poate că specificitatea lui este aceea că nu prea e bucureștean. Populația actuală a Bucureștiului este o populație formată într-o imensă majoritate din oameni veniți în oraș de mai puțin de o generație. Și ei au venit cu obiceiurile lor, cu mentalitățile lor. Uitați, o să vă spun o poveste scurtă. Prin anii 75, la Casa de Cultură Înfrățirându-le Popoare din București, noi, se ținea în fiecare sâmbătă o horă moldovenească. Pentru că în partea aia de București erau mulți oameni din Moldova veniți de foarte curând și care simțeau nevoia să-și reconstruiască spațiul lor din Moldova depărtată în această periferie bucureșteană.
Putem vorbi de mai multe categorii de mahalagii bucureșteni. Aș vrea să precizez faptul că folosesc termenul în înțelesul istoric al cuvântului și nu peiorativ. Domnule Majuru?
În fiecare cartier, sau dacă vreți mahala, în fiecare microstructură periferică există la rândul ei o altă structurare care nu diferă foarte mult de la un cartier la celălalt. Asemeni satelor, în aceste cartiere periferice din București există un reper central, bulevardul care leagă cartierul de altele, unde, bineînțeles, stau cei mai bine plasați social. Pentru că așa a fost, cred, și politica demografică a Partidului Comunist Român atunci când a construit acest vast eșafodaj, să zicem, de cartiere muncitorești sau populare. Și apoi urmează străzile radiare cu blocuri mai mici, unde locuiesc în general muncitori și oameni cu pregătire mai mică sau necalificată de cele mai multe ori. Și bineînțeles că atunci când vizitezi aceste spații, în special de zile de sâmbătă și duminică când toți sunt acasă, vezi foarte clar disocierea dintre preocupări și gusturi.
Întâmplător cunosc destul de bine și lumea cartierelor vechi de Mahala, dar și lumea cartierelor din centru ale Bucureștiului. Domnul Majuru are la un moment dat în cartea sa o afirmație foarte tranșantă, aceea că lumea Mahalalei și lumea din centru sunt perfect disociate una de cealaltă, nu comunică. Din ce cauză, domnule Chivu?
Întâi aș aduce un amendament. Prin Mahala nu trebuie înțeles neapărat o rație spațială.
Absolut, da. Ci una comportamentală, după
exact.
Părerea mea.
Uitați, iarăși o experiență personală de ieri. M-am plimbat printr-un cartier care este în spatele casei Academiei, la câteva minute pe mers pe jos de Palatul Parlamentului, undeva între Chigiu și Puișor.
Cartier vechi, de altfel.
Cartier vechi, în care exista o viață rurală spre semi-urban. Din punct de vedere spațial, periferia nu e neapărat la marginea orașului. După cum, evident, cartiere precum Chiseleful, care sunt undeva mai la marginea orașului, nu pot fi considerate periferie.
E adevărat, domnule Majuru. În vechile mahalale, și asta mă refer până la anii 50, când începe sporul demografic necontrolat la un moment dat, prin industrializare, fiecare mahala avea în structura ei socială și profesională un fel de multiculturalitate etnică și confesională. Nu exista mahala în București unde să nu locuiască și alții decât românii. Iar aceștia, în general, vin din medii urbane, lăsate datorită unui spor demografic peste măsură și nu mai găseau de lucru și atunci au venit aici. Foarte mulți români ardeleni sau supuși austro-ungari, printre care numărăm și maghiari și secui și austrieci, apoi comunități foarte active din peninsula balcanică care au colonizat Bucureștii, apoi comunitățile evrei și așa mai departe, care acesta a fost practic elementul care au dus la o cosmopolitizare a orașului în structurile sale intime și în cele chiar ușor suburbane din mahalele pretins aflate la o oarece distanță de centru, care la acea dată nu era un spațiu de locuit, ci unul destinat serviciilor, birourilor, diferitelor activități profesionale, negustorii sau comerț și așa mai departe. Nu erau cartiere de locuit.
Putem remarca foarte des și cu mare neplăcere faptul că spiritul neurbanizat de mahala joasă îl întâlnești în ultima vreme mai ales în centrul urbei, după cum întâlnești bucureșteanul de bun simț, bucureșteanul iubitor al tradițiilor sale și care locuiește de câteva generații bune în căsuța lui de pe una dintre străzile care duc către ieșirea din București, la acest mahalagiu, repet, care nu numai că își iubește orașul, dar se simte că își iubește orașul. Domnule Chivu?
Da, de fapt, mahalagii sunt de două feluri. Am împrumutat termenul, de fapt, folosit în carte, mahalagiu, în sensul de om al cartierelor acestora cu identitate proprie. Spuneam, sunt de două feluri. Sunt, pe de o parte, locuitorii unor cartiere, cum ar fi Dămăroaia, care este un cartier cu a cărui istorie este recentă și pe largă expusă în cartea dumneavoastră, în care majoritatea locuitorilor sunt oameni de două, trei generații acolo.
Deja.
Da. Oameni care au început deja să dezvolte niște sentimente comunitare, să își lege identitatea de locul în care trăiesc. Pe de altă parte, există celălalt tip de locuitori al cartierelor de genul acesta, care sunt oamenii veniți de curând în orașe, care suferă un fenomen de aculturație, de trecere bruscă de la tipul de civilizație rurală cu care au fost formați la tiparele civilizației de tip urban. Și de aici răsar tot felul de comportamente kitsch, aș spune. De fapt, orice aculturație duce până la urmă la fenomene kitsch, la încercări de adaptare a spațiului urban la modul de viață rural, A se vedea felul în care unii încearcă să-și cultive zarzavaturi în spatele blocurilor, oameni care își petrec după amiezele în fața blocurilor pe câte o pătură în spațiul destinat parcării și așa mai departe.
Mă rog, acum suntem în mijlocul verii, dar când vin sărbătorile de iarnă, se aude un guițat de porci care sunt tăiați printre blocuri.
Balcon.
Sau uneori chiar în balcon, încât da. Ai impresia că te afli în cine știe ce comună îndepărtată de capitala.
Da. Dar domnul Majoru spune în carte că majoritatea bucureștenilor păstrează încă o legătură reală și materială cu
și
lumea,
fizică.
Lumea din care au venit.
Da. Da. Domnule Majoru, care e cel mai vechi cartier mărginaș al Bucureștiului?
E dificil de spus. Cartier de locuit. Cel mai vechi areal locuit din București este Mahala Târgului, care astăzi s-ar întinde din Calea Victoriei, ar merge pe Lipscani și Strada Doamnei, spațiul dintre aceste două străzi, și apoi s-ar îndrepta până la Biserica Sfântul Gheorghe Vechi. Ulterior, acest spațiu a fost cuprins de alte suburbii mai micuțe, să-l numim mahalale, așa mi l-a dat la cea dată, nu neapărat periferic. Mahala însemna cartier pentru orice zonă. Zona Colței este una dintre primele periferii, unde este Spitalul Colța și împrejurimile, vecinătățile Bisericii Sfântul Gheorghe Vechi și Bisericii Sfântul Gheorghe Nou.
Adică exact acolo unde se află astăzi centrul București.
Da, exact.
De fapt, eu vreau să vă spun, iertați-mă de întrerupe, domnule Chivu, vreau să vă spun impresia mea, anume aceea că zona Moșilor ar fi fost cea mai veche. Se pare că mă înșel. Dar de ce mă înșel?
Târgu Moșilor a fost inițial în spatele Spitalului Colțea, unde exista un lac numit ulterior al Șuțului, deoarece boierii Șuțu avea acolo domenii. Și era șoborul de vite și erau și două așezări ale săpunarilor, care făceau săpun din grăsimile vitelor tăiate, o așezare a pescarilor, erau scaunele de pește unde se vindea pește, Dâmbovița cu aflenții săi acum dispăruți, Bucureștiora și Gârlița la sud, era foarte bogată în pește. Dar aceasta era realitatea atunci. Târgu Moșilor s-a mutat ulterior spre marginea de oraș. Podul sau drumul care ducea la el se numea Podul Târgului de Afară. Fiind obor de vite, scaune de pescari, nu putea fi în oraș, pentru că gunoaiele și rezidurile trebuiau să stea în afara lui. Și pe măsură ce orașul s-a extins spre est, s-a mutat și Târgul Moșilor, unde este astăzi punct final Oborul, piața Obor.
Citind în Bacalbașa, am avut această impresie de vechime imemorială a Căii Moșilor, din cauza asta, vă spun.
Cred că, de fapt, sentimentul dumneavoastră vine din faptul că Calea Moșilor, cel puțin partea dintre Sfântul Gheorghe și Bulevardul Carol, a păstrat aspectul de cel puțin acum 100 de ani.
Da,
pe când zona de care vorbea domnul Majuru, Colții, Doamnei, așa mai departe, a suferit transformări semnificative.
Da, despre acea zonă s-a scris și foarte mult. Aș vrea însă să vă întreb pe dumneavoastră acum ce părere aveți despre lipsa modelelor, pentru că eșafodajul social se structurează pe modele culturale, care înseamnă, să le spunem într-un sens mai larg, elită. Da? De la profesor universitar la politician, de la gazetar până la tânărul care încearcă să facă ceva. Sentimentul meu este că sunt dispersați, izolați și în momentul în care vor să se miște, mediocritatea generală îi trage într-un mod spasmodic și brutal înapoi.
Care ar fi explicația, vă întreb eu pe dumneavoastră?
Din ceea ce am abordat până în prezent, se pare că este vorba de un tip de comportament întâlnit dintotdeauna. Mulți domnitori români, despre care nu s-au auzit foarte mult, au domnit foarte puțin și au pierdut viața datorită acestor mici orgolii, ale micilor confrați, cum spune un scriitor într-un ziar. Dar ar trebui să fie, pe lângă explicații istorică, și una de ordin psihologic, sociologic.
Să încercăm
ce se întâmplă?
Aflăm ceva de la domnul Chivu.
Cred că ar trebui să mergem tot în cartea domnului Majur, în care la un moment dat se vorbește destul de mult despre implicațiile anonimatului asupra comportamentului oamenilor.
Da, da, da.
București este un oraș de anonimi. Odată ce ai închis ușa blocului tău, nu te mai cunoaște nimeni. Probabilitatea ca cel care se află pe același doar cu tine să te mai întâlnească și să te recunoască vreodată este de ordinul 1 la câteva sute de mii. Și atunci comportamentele oamenilor sunt modificate, adică nu există ceea ce se cheamă control social. într-o comunitate în care oamenii se cunosc cât de cât, ei aderă la niște norme comune și există o forță a comunității care îi face să se țină împreună, ca să spun așa.
Una dintre impresiile mele, poate că e greșită, e că acest tip de raport între produsul elitei și cel căruia îi e adresat acest produs, omul obișnuit,
absolut,
este viciat de faptul că în timp de 50 de ani această comunicare a fost în permanență întreruptă. Timp de 50 de ani, mă refer la cei 50 de ani ai regimului comunist, practic nu exista decât raport de putere între omul obișnuit și autoritate, omul obișnuit care trebuia să se supună și mai ales omul obișnuit care era învățat să se toarne, care era învățat să se disprețuiască, pentru că dacă nu disprețuiești, nici nu torni, și în sfârșit care era învățat cu ideea că nu e altceva decât un executant al unor porunci. N-are voie la viața personală.
Mă tem că această situație continuă și o văd în structurile bugetare, să le spun așa, învățământ, de la profesorul care predă până la inspectorul care domină în Tartor, apoi în toate celelalte sisteme bugetare. Nu are sens să mai nominalizăm. Există acest raport de stăpân și slugă cu o comunicare stereotipă, onomatopeică de cel mai multe ori sau a gesturilor.
Domnule Majoriu, la un moment dat spuneți, evocați în cartea dumneavoastră un supranume vechi al acestui oraș, acela de Hilariopolis. De unde îi se trage acest nume?
Este un nume care s-a născut nu dintr-o fantezie, ci dintr-o realitate frapantă legată de, pe de-o parte, cei care veneau din afara spațiului Moldova-Lah aici cu diverse treburi și au stat câțiva ani, deci nu a fost ceva superficial în afirmația lor, și pe de altă parte a existat în acest sens și o atitudine a celor care locuiau aici, neauși, și care își dădeau seama tranșant de această realitate, a se vedea din Nicu Golescu și însemnările lui și generația care a urmat.
Întrebarea ar fi, era un oraș în care se râdea mult sau era un oraș de râs?
Era un oraș de râs.
Din ce cauză?
Datorită contrastelor extraordinare dintre mizerie și lux, pe 10 metri pătrați, ceea ce se vede și astăzi în centrul Bucureștiului, nu e o problemă. Vedeai o cucoană rafinată, parfumată, așa, și cu, nu cu epatare uneori de multe ori, dar care nu avea strada cuvenită pentru așa ceva. Sera peste un băltac, bineînțeles că se noroia, sau se mai lovea de vreo 2-3 țărani care își vindeau porumbul fiert.
Și acum intră cu mașinile în gropi, dăm cu ele prin gunoaie. Mai spun ceva?
Da, de fapt, nu atât contrastele, au spune, cât inconsistența dau acest sentiment de hilar. Inconsistență, ce înseamnă? Înseamnă omul care își cumpără o mașină foarte arătoasă, pe care și-o parchează într-un loc în care de jur împrejur sunt băltoace și gropi.
Da, dar oare nu această inconsistență generează contrastele până la urmă?
Da, sigur că da, sigur.
Mai am o ultimă întrebare adresată dumneavoastră, domnule Majuru. Spuneți dumneavoastră la un moment dat în această carte că în privința anumitor recurențe în ceea ce privește depozitarea gunoaielor, neglijența urbană, absența spiritului comunitar, parcă Bucureștiul n-ar fi evoluat câtuși de puțin de la perioada lui de naștere până în ziua de azi. Cum se întâmplă asta?
Păi un oraș trăiește prin oameni. Atât cât timp oamenii nu suferă schimbări, știu și eu, de ridicarea nivelului de trai, de igienă și așa mai departe, el arată ca atare. Problema nu este a orașului, ci a oamenilor care locuiesc. Ulis de Marsiac a spus că România este o țară superbă, dar oamenii nu strică mult și n-a fost singur.
Ce putem spera?
Eu nu pot să spun decât că nu putem spera nimic atâta timp cât nu avem în grijă ca generațiile care acum intră în grădiniță, după părerea mea, asta mai pot schimba ceva, dacă li se va crea un mediu care să le ajute să se schimbe.
Eu sunt, poate prin firea mea, un pic mai optimist. Eu sper că oamenii aceștia care deocamdată înțeleg să-și trăiască bunăstarea închiși în spatele termopanelor, a ușilor de fier, al zidurilor. Apropo, ați observat la construcție noi din București cât de înalte sunt zidurile care le înconjoară și cât de opace. Ei bine, eu cred că oamenii aceștia care deocamdată își construiesc bunăstarea în micile lor fortărețe vor simți la un moment dat nevoia să își trăiască bunăstarea asta și în spațiul mai larg în care își petrec viața.
Eu cred că fortărețele care deja sunt un element care anticipează anarhia.
Să sperăm că totuși spiritul comunitar al bucureșteanului se va îmbunătăți în această lungă tranziție și că bucureștenii își vor da seama că au nevoie unii de alții, nu numai de bunurile pe care le au. Vă mulțumesc așadar pentru participare, domnule Adrian Majuru, domnule Mircea Chivu, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.